Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev, Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretaryny we İçeri işler ministrliginiň başlygyny täzeledi. Döwlet medpuwatyna görä 6 aprelde Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow howpsuzlyk mejlisini geçirip harby we hukuk goraýjy edaralaryň ýolbaşlaryny täzeledi. Şeýlede täze prezident Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň täze düzümini tasdiklady. Döwlet başçy tutan öňkü İçeri işler ministri öldürdi hoja Niyazov wezipetinden boşadyp onuň oruny Lewap welaýatynyň polisiýa müdürliginiň başlygy Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipetine bellädi. Türkmen döwlet habarlar agentliginiň habaryna görä prezident öňkü ministriniň işden gowulmagyny, onuň bu wezipede işlendirilýän goýup beren kemçilikleri üçin alan berkäýin işleri we duýduruşlary bilen esaslandyrdy. Polisiýanyň podpolkowniki Hoja Niyazov içeri işler ministri wezipetine geçen ýylyň iýulunda bellenildi. Hoja Niyazovdan ol polisiýanyň general mayory Mehmet Khan Çakiyev yurdun içeri işler ministri vedipetini yerine yetiriyardi. Hafızol 10 yılı ola yurdun içeri işler puğduğunu gödevçülük eden İskender Mulikov 2019 yılın noyavrına korrupsiya ayıplamalar bilen uzak mehletli türmet soluğunu hüküm edilenden sonra Yurtta adından 3-nji içeri işler ministri bu wezipä belleniliýär. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň dowamyny beýleki howpsuzlyk meseleleri bilen bir hatarda köçe ýol hereketiniň düzgünliginiň bozulmagy aralyp maslahatlaşyldy. Ýokary tiýlikde ele salynan käbir sürüjüleriň jogapkärçiligi çekilendigi aýdyldy. Howpsuzlyk mejlisinde harby we hukuk goraýjy edaralaryň guramçylyk işleri bilen bagly kararlar hem kabul edildi. Türkmenistanyň ministrler kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça orunmasary wezipä pesi yapıldı. Serdar Berdimuhammedow Ministerler Kabinetiniň başlygynyň howpsuzlyk harby we hukuk meseleleri boýunça ormasary, Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşatdy. Amanowyň oruna gorunmak ministri Begenç Gündogdyýew Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary wezipesine belenildi. İnsan hukuklaryny kemsitmekde tanqid edilýän Türkmen hökümetiniň başlygy we döwlet başçysy Serdar Berdimuhammedow Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary Çary Amanow wezipeden boşadyp oňa Yurt raýatlarynyň hukuklaryny we azatlyklaryny gorumakda bitiren işler üçin sag bol aýtdy. Çary Amanowyň işden boşadylmagy onuň täze işe geçmegi bilen esaslandyryldy. Ýöne onuň täze wezipesi aýdylmaýar. Döwlet howpsuzlyk kengeşiniň sekretary wezipesine täze berlenen Begenç Gündogdyýew 1997-2009 ýyllar aralygynda ýurdun ýaralygy işleriniň hatarına dürli wezipelerde işledi. Ol 2009 ýylda gorunmak ministriniň orunmasary wezipesine belenildi. Geçen döwrüň dowamynda Gündogdyýew Türkmenistanyň ýaralygy işleriniň baş ştabynyň başlygy, döwlet serhet gurulunyň başlygy ýaly wezipelerde işledi. Ol Çarşamba günü geçirilen Döwlet howpsuzlyk kengeşine adynan 3-nji gedek ýurdun gorunmak ministri wezipesine gaýtadan belenildi. Gündogdyýew harby wezipelerde işlen döwürlerini bir näçe gedek käýinç we bir käýinç aldy, hemde bir näçe gedek harby çiýini peteldildi. Hasazol Gündogdyýew Türkmenistanyň Birleşen Ştatlardaky harby atşesi wezipesini hem işledi. Ol 1997-nji ýylda ýurdun harby akademiýasyny tamamlady. 2012-nji ýylda Belarusyň harby akademiýasyny gaýwany tamamlady. Serdar Berdimuhammedow prezident wezipesine girişeli bäri ministrler kabinetine we döwlet howpsuzlyk kengeşine täze 2 ýokary derejeli resmini wezipä belledi. Ol 25-nji martda Muhammed Gulu Muhammedow premier-ministr, 6-njy aprelde Muhammed Hydyrow içeri işler ministri wezipelerini belledi. Serdar Berdimuhammedowyň döwlet howpsuzlyk kengeşine geçirýän ýetgeşmeleri onuň kakasy öňkü prezident halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň diňjalýan wagtlaryna gawat gelýär. Ýatlasak 25-nji martda täze hökümet düzülenine öňkü prezident Gurbanuly Berdimuhammedow prezident oğlu Serdar Berdimuhammedowdan diňjalyş ruhudyny sorady. Türkmen medpuwatyna görä eks prezident 1-nji aprelde diňjalyş ruhudyna çykdy.